Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sinoči daroval sveto mašo ob peti obletnici smrti papeža Janeza Pavla II. Bil je običajen človek, ves poglobljen v Boga, je dejal kardinal Đivić o pokojnem papežu Janezu Pavlu II. Mlada cerkev v Mongoliji ustrajno raste. Papež Benedikt XVI. Je sinoči v Baziliki svetega Petra daroval mašo za dušnico ob peti obletnici smrti papeža Janeza Pavla II.
Tutta la vita del venerabile Giovanni Paolo II si è svolta nel segno di questa carità.
Vse življenje Božjega služabnika Janeza Pavla II. Se je odvijalo v znamenju ljubezni, v širokosrčnem darovanju, brez zadržka, brez merjenja, brez preračunavanja, je dejal papež Benedikt XVI. V homiliji. To, kar ga je gnalo, je bila velika in brezpogojna ljubezen do Kristusa, kateremu je posvetil vse svoje življenje. Ravno zato, ker se je v ljubezni vedno bolj bližal Bogu, je človeku današnjega časa lahko bil sopotnik, je dejal papež Benedikt XVI. In nadaljeval, da kdor je pokojnega papeža poznal in se z njim srečeval, je lahko videl, kako živa je bila v njem vera, da bo videl Gospodovo dobroto v deželi živih, kakor pravi psalmist. Ta gotovost ga je spremljala vse življenje, še posebej pa se je pokazala v zadnjem obdobju njegovega romanja na zemlji. Napredovanje njegove bolezni ni nikoli načelo njegove trdne vere, svetlega upanja in goreče ljubezni. Pustil se je použiti za Kristusa, za cerkev, za ves svet, je dejal sveti oče in dodal, da je papež Janez Pavel II. Svoje trpljenje do konca živel za ljubezen in z ljubeznijo.
Nell'omelia per il 25 anniversario del suo pontificato, egli confidò di aver sentito forte nel suo cuore al momento dell'elezione la domanda di Gesù a Pietro.
Ob 25. obletnici pontifikata 16. oktobra 2003 je Janez Pavel II. Vernikom zaupal svoje doživetje, da je namreč v trenutku izvolitve na papeški prestol v srcu zaslišal Jezusovo vprašanje Petru: "Me ljubiš? Me ljubiš bolj kakor tile?" In dodal, da se je od takrat v njegovem srcu vsak dan odvijal ta pogovor med Jezusom in Petrom. V duhu uprem pogled ustalega Kristusa, je dejal Janez Pavel II. In on, ki pozna mojo človeško slabotnost, me spodbuja, da odgovorim z zaupanjem kakor Peter. Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. In na to me pokliče, da prevzamem odgovornost, ki mi jo je on sam zaupal. To so besede polne vere in ljubezni, Božje ljubezni, ki vse premaga, je dejal sveti oče Benedikt XVI. Gospod je Božjega služabnika Janeza Pavla II. Poklical, da mu služi, je še dejal sveti oče, in ko mu je zaupal vedno bolj odgovorne naloge, ga je prav tako spremljal svojo milostjo in svojo stalno pomočjo. Med svojim dolgim pontifikatom si je pokojni papež prizadeval odločno in brez omahovanja razglašati pravico, predvsem kadar se je moral meriti z ovirami, sovraštvom in nasprotovanji. Vedel je, da ga za roko drži Gospod, je dejal papež, in to mu je omogočalo, da je lahko zelo plodovito uresničeval svoje poslanstvo. Božji služabnik papež Janez Pavel II. Je umrl 2. aprila 2005 na predvečer praznika Božjega usmiljenja. Peta obletnica njegovega preminutja pa letos pade na Veliki petek, zato je bila maša za dušnica nekaj dni prej. Bil je običajen človek, ves potopljen v Boga. Zame je Karol že svetnik, je dejal krakovski nadškof kardinal Stanislav Dživič o pokojnem papežu Janezu Pavlu II. Kardinal Dživič je v Rimu bil 27 let osebni tajnik papeža Janeza Pavla II. Pred izvolitvijo na papeški prestol, pa 12 let njegov tajnik na Poljskem. Sinoči je svetim očetom somaševal ob 5. obletnici smrti papeža Janeza Pavla II., papež Benedikt XVI. Pa je kardinala Dživiča danes prijel tudi v audienco. Kardinal Dživič je v intervjuju za časopis Corriere della Sera povedal, da spomin na Janeza Pavla II. Ne bo nikoli zbledel, prej se zdi, da postaja vedno bolj prisoten, ne le na Poljskem, ampak tudi v Italiji in Latinski Ameriki ter po malem povsod, je dejal kardinal in dodal, da se vse povsod o njem izdajajo knjige, pripravljajo razni simpoziji in izvajajo univerzitetni programi, da bi se tako delo in življenje papeža Janeza Pavla II. Bolje poznalo. Med bogato teološko vsebino poljskega papeža je kardinal Dživič posebej izpostavil teologijo telesa, ki predstavlja novost njegovega nauka in ki še ni v celoti raziskana in sprejeta. Gre za nov pogled na žensko in tudi za nov pogled na žensko v cerkvi, je dejal kardinal in spomnil na papeževo trditev, da bi cerkev bila lepša, če bi ženskam dodelila pravi prostor. Pokojni papež je v ospredje postavil tudi družbeno vprašanje, predvsem človekove pravice in pravice naroda. Glede njegove beatifikacije pa je krakovski nadškof povedal, da ne more ničesar napovedovati in izrazil zaupanje v odločitev papeža Benedikta XVI. Čas pričakovanja razglasitve pa je po njegovih besedah dobra priložnost, da se zbere in prouči dediščino poljskega papeža. Zame je že svetnik, je dejal kardinal Dživič in pozitivno ocenil preudarno preverjanje vsega, da v prihodnje ne bi nihče rekel, da je bilo karkoli narejeno na hitro. Zaupamo, da bo papež Benedikt XVI. Našel pravi trenutek za razglasitev, je še dejal krakovski nadškof.
Skupnost svetega Egidija se v velikem tednu spominja tistih pričevalcev za vero, ki so svoje življenje žrtvovali za evangelij. Danes je predsednik papeškega sveta za laike kardinal Stanislav Rilko v baziliki svete Marije v Trastevere v Rimu v ta namen vodil molitveno uro, sicer pa molitve za pričevalce za vero po vsem svetu organizira skupnost svetega Egidija. Člani te skupnosti so tudi sporočili, da tudi v tem težavnem času ne manjka pričevalcev za vero, ki osvetljujejo pot človeštva do Jezusa Kristusa, umrlega in ustalega za človeka, zato je spomin na vse tiste, ki so za evangelij darovali svoje lastno življenje, tako dragocen in pomemben, zlasti še v velikem tednu. Mučenci vere, ljubezni, sprave in miru, sledeč Jezusu Kristusu, ki je šel naproti smrti, možem in ženam današnjega časa pomagajo prenoviti njihovo življenje in jim pokažejo, na kateri skali je potrebno graditi svet. Vse te priče za vero nam ulivajo pogum pri izbirah in resnosti krščanskega življenja, še v sporočilu za javnost poudarja skupnost svetega Egidija. Cerkev v Mongoliji šteje 650 vernikov, 10 katehumenov in 87 misionarjev iz 24 različnih držav in redovnih skupnosti, ki živijo in delujejo v 4 župnijah. Ta majhna cerkvena skupnost bo leta 2012 obeležila 20. obletnico svojega obstoja in delovanja. Istega leta pa bo preteklo tudi 20 let od podpisa dogovora o diplomatskih odnosih med Svetim sedežem in Republiko Mongolijo. Edini mongolski škof monsignor Venceslav Padilla je nad delovanjem in povečanjem cerkve v tej državi v teh letih več kot zadovoljen, predvsem zato, ker je ta majhna cerkev, ki je zrasla čisto na novo, tako zrela, pa tudi zato, ker število vernikov in obseg dejavnosti, ki jih izvaja cerkev, iz leta v leto naraščata. Monsignor Padilla, po rodu Filipinec, je bil eden od prvih redavnikov, ki so julija leta 1992 prišli v Mongolijo. Istega leta je nastal tudi katoliški misijon v prestolnici Ulan-Bator, ki so ga vodili misionarji reda brezmadežnega Marijinega srca. Leta 1992 v Mongoliji ni bilo nobenega katoličana, zato je cerkev bilo treba graditi iz nič. Misionarji so se od začetka posvečali predvsem človekoljubnim dejavnostim in pospeševanju zaščite človekovih pravic. V projekte pa so danes vključene različne redavne skupnosti, pa tudi laični misionarji, od katerih jih večina prihaja iz Združenih držav Amerike, Koreje, Tajvana in evropskih držav. Sad dela misionarjev je vedno več vernikov v tej pretežno budistični državi, ki sicer šteje skoraj 3 milijone prebivalcev. Leta 1995 je v Mongoliji živelo le 14 katoličanov, medtem ko jih je po zadnjih podatkih 650. Kot je pojasnil monsignor Padilla, je osrednji izziv za cerkev v Mongoliji danes ta, da podpre vernike v njihovi veri ter jih spodbudi k aktivnemu delovanju na družbenem področju in v prizadevanju za človekov napredek. Edini škof v deželi je še dodal, da mora cerkev v Mongoliji še naprej izvajati različne že začete projekte, kljub temu, da se spoprijema s finančnimi težavami. Mongolija je ogromna, a redko poseljena stepska država v Srednji Aziji. Njena površina znaša dober 1,5 milijona kvadratnih kilometrov oziroma približno 3 Francije, kar pomeni, da je Mongolija 19. največja država na svetu. Ima slabe 3 milijone prebivalcev, od katerih jih približno 700 tisoč živi v prestolnici Ulan-Bator. Večina ljudi živi polnomadsko ali nomadsko življenje. Prevladujoča vera je tibetanski budizem, veliko pa je tudi muslimanov.
V bogatih državah se povečuje pritok visoko kvalificiranih migrantov. Kar 23% zdravnikov, ki so se za svoj poklic usposabljali v afriških državah, svojo poklicno pot uresničuje v bogatem severu. Gre za naraščajoče selitveno gibanje, ki na drugi strani vodi v izgubo redkih in tako dragocenih virov za države v razvoju. Demograf Philip Fergus je na eni od konferenc o mednarodnih migracijah predstavil 37 študij, ki jih je o tovrstnem pojavu naredila Akademska agencija Frankofonske senegalske univerze Cheikh Anta Diop. Gre za slikovito obravnavo pojava izseljevanja. Trenutna slika kaže na to, da bogate države pobirajo sadove izobraževanja v revnih državah. Tovrstno migracijsko gibanje ima za izvorne države tudi nekaj pozitivnih učinkov, in sicer so denarne pošiljke, ki jih v svojo državo pošiljajo izobraženi migrantje, v povprečju za $298 višje v primerjavi z manj izobraženimi. Vendar pa to ne odtehta veliko izgubo, ki ob izseljevanju trpi država v razvoju. Gibanje ljudi se ne da ustaviti, je poudaril demograf Fergus, vendar pa bi po njegovem mnenju kot nadomestilo za to vrsten pojav lahko uvedli nove, posebne davke, kot so to predlagali nekateri Nobelovi nagrajenci. Iz urada predsednika senegalske vlade prihaja konkreten predlog, da razvijajo poseben program identifikacije in lokalizacije afriških zdravnikov in doktorjev znanosti, ki so odšli na tuje, z namenom njihove ponovne pridobitve in vključitve v matično državo. Problem velike izgube za države v razvoju potrjujejo tudi podatki zbrani na Združenju afriških univerz v Dakarju. Masovno izseljevanje ogroža razvoj na področju zdravstva, gospodarstva in izobraževanja. Odhod domačih strokovnjakov pa afriške države sili k temu, da se po pomoč obračajo na strokovnjake iz tujine. Župnija Ljubno ob Savinji je leta 2008 pošti Slovenije poslala dopis željo, da ob cvetni nedelji izda kakšno znamko z motivom ljubenske potice, ki jih župljani že več kot 100 let delajo na mesto Butar. Prvi izdelovalec ljubenske potice je bil Jože Poličnik Stera, davnega leta 1887. Ta običaj je letos za svetega Jožefa obeležila tudi Pošta Slovenije, ki je izdala dve znamki z motivom ljubenske potice v nazivni vrednosti B in D. O praznovanju 700-letnice farne patrone svete Elizabete Ogrske je župnija pri Pošti Slovenije naročila osebno znamko z motivom župnijske cerkve v nazivni vrednosti A in C. Mariborski nadškof pomočnik dr. Marjan Turnšek je na cvetno nedeljo dopoldne pred župnijsko cerkvijo svete Elizabete blagoslovil oljke, butarice, zelenje in ljubenske potice. Pred blagoslovom je gospa Jožica Kumprej z Planine nadškofu izročila ljubensko potico v obliki monštrance in tako naglasila leto Evharistije. Ljubensko potico upodobljeno na znamki D sta dobila generalni direktor Pošte Slovenije in direktor Pošte Celje. Župnik in dekan Martin Pušenjak je pozdravil tudi druge predstavnike družbeno-političnega in gospodarskega ter kulturno-prosvetnega življenja. O blagoslovitvi je nadškof Turnšek naglasil, da ljubenci s to krajevno tradicijo tudi izpolnjujejo svojo vero. Butare in potice pa bodo vernike spominjale, da Bog s svojo previdnostjo in vsemogočnostjo tudi preko vsakdanjega življenja vernikov spreminja današnji svet in današnjo zgodovino. Bog nam je podaril življenje, da bi polepšali svet in bi svetu ter človeštvu posredovali tudi dar odrešenja. Nadškof Turnšek je v homiliji med mašo poudaril, da na cvetno nedeljo pridigajo tisti, ki pridejo s simboli in ljubenskimi poticami na blagoslov in v cerkev. Ti simboli najprej razodevajo, da vera ni ločena od življenja. Nadškof je dejal, da ljubenske potice namreč povezujejo dogodke in predmete iz vsakdanjega življenja z dogodki in predmeti iz verskega življenja. Versko življenje ni drugo življenje, kakor naše vsakdanje življenje doma, v službi, na cesti, kjerkoli. Povsod je naša naloga, da oznanjamo to, kar oznanjajo ti predmeti in kar oznanja bogoslužje cvetne nedelje, ki je dvodelno. Najprej blagoslov zelenja, blagoslov, ki pomeni veselje, spremljanje Kristusa, vzklikanje Hozana, njemu, ki prihaja v Gospodovem imenu, ki smo ga pospremili semkaj v cerkev, Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem. Na drugi strani pa poslušanje njegovega trpljenja pasiona. Kadar pa bolje pogledamo, vidimo, da med tema vidikoma ni razlike. Oba sta razumljiv začetek velikega tedna. Kristjani v svojem življenju nosimo skrivnost obojega, veselje in trpljenje pa tudi zmago življenja nad smrtjo, je naglasil nadškof Turnšek in svojo pridigo takole sklenil.
Zadnji stavek evangelija, ki smo ga slišali zunaj, pa je bil, če ti utihnejo, namreč Jezusovi učenci, bodo kamni upili. Naj nas nagovori ta stavek. Kristjan ne sme utihniti. Ne z besedo, še manj pa z dejanjem. Ampak ne z besedo, ki ubija, z besedo, ki se prepira, z dejanjem, ki uničuje. Ampak ne sme utihniti z besedo ljubezni in z dejanjem ljubezni. To je naša naloga. In s tem oznanjamo zmago življenja nad smrtjo. In letošnji veliki noči bo k temu pripomogla tudi znamka, ki je bila izdana. Znamka, ki bo v vesolni Sloveniji in tudi preko, ker bo naša pošta gotovo potovala tudi preko naših meja, ponesla ne samo tradicijo ljubnega, ampak bo ponesla tudi sporočilo velike noči. Tudi znamka naj opije, da je življenje močnejše od smrti in da je življenje v ljubezni. Amen.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.